задгробниот живот на Васка Пупинова. Васка Пупинова беше македонска поетеса со над објавени 40 збирки поезија, кои почна да ги издава по својата 50-та година. Во меѓувреме беше невработена. Умре во 2014-та на своји 80 години. Тоа значи дека секоја година Васка објавувала повеќе од една збирка поезија. Ниједна од тие збирки не доби ниту рецензија, ниту награда. Никој не ја викаше Васка по поетските читања, каде што сама се појавуваше. Никој не знаеше дека постои, освен ако сама не дојдеше по некоја женска, во некоја женска организација да си ги промовира книгите или бесплатно да ги раздава. Стихови за жената, женски цвет, ако ме љубиш, љуби ме цела, трептежот на срцето, в туѓа постела, се само неколку наслови од нејзиниот броен опус, карактеристичен по своите сапунски метафори и китнести клишеа. Книжулињата и се тенки, испишани со големи букви во наеднаков фонд, со грешки во форматирањето, страници што се лепат една за друга или отпаѓаат по првото прелистување. Кориците се ефтини и грди, со бои што излегуваат 1 сантиметар од линиите, што предизвикува ефект на двојно гледање. Издавачката куќа се вика Пупин прес и е на сопругот на Васка. Освен книги од Васка, како и неколку епови и романси за Александар Македонски, напишани од страна на еден диаспорец од Австралија, Пупин прес не објавил ништо друго. Кога умре стариот Пупин и го остави на Васка целиот имот. Огромна куќа во Дебармаало, викендица на матка и на Маврово, трособен стан во центар. Васка само станот во центар го издаваше, а другиот имот сама го користеше. Низините керка и син со своите семејства живееа во Скопје, но ретко ја посетуваа. Едвај чекаа да умре за да го зграбат имотот и затоа живееа безгрижно, одејќи и на летни и зимски одмори и покрај тоа што не можеа да си дозволат таков луксус. Штом умре Васка, роднините мршојаци се собраа да го отворат тестаментот. Децата 3 дена поред, колку што требаше да се отвори тестаментот, откако Васка умре и ја погребаа во посебна парцела до мажоти, ги чешаше левата дланка и така се убедија дека ќе наследат огромни пари и ќе можат на уште полуксузни одмори да одат. На отварањето на тестаментот беше присутна и сестра и на Васка. Присутните беа шокирани кога дознаа дека Васка ја го оставила целиот имот нејзе, но само со цел на гробиштата да крене огромен споменик во нејзина чест, изработен од мермер и бронза, со скулптура од Васка и со позлатен релјеф кој го прикажува нејзиниот живот. Проектот на Васка им беше доставен на присутните во форма на скици и цртежи изработени од некој непознат македонски вајар, кој за проектот требаше да добие третина од наследството на починатата. Децата на Васка се обидоа да ја тужат сестрата и да го оспорат тестаментот и градењето на огромниот маузолеј, кој почна со молскавична брзина да се изработува откако се испостави дека Васка и сестра ги откупиле гробните места на радиус од 20 метра околу гробното место и добро ги исплатиле семејствата на дамнешните и свежите мртовци. Но сите нивни напори беа безуспешни поради врските кои сестрата на Васка ги имаше со властите. Синот и керката не можеа да докажат дека маузолеот на вистина чини колку целиот имот на Васка, ниту пак дека астрономскиот хонорар, исплатен на вајарот што го работеше споменикот, му бил исплатен цел, а не отишол во джебот на сестрата на Васка и нејзините поддржувачи. По само еден месец, споменикот блесна на скопските гробишта. Беше 10 метра висок, направен од мермер и изгледаше како огромна надгробна плоча поддржана од 2 јонски столба. На плочата беше издлабен релјеф од животот на Васка Пупинова. Според релјефот, Васка Пупинова била позната и активна писателка уште од своите млади години, учителка по античка историја, верна сопруга и посветена мајка на 2 деца, кои потоа и го вртат грбот на напатената мајка. Несебично се борела против сиромаштијата и донирала многу средства за деца без родители. Но на последниот дел од релјефот е прикажано како умира сама, непризната и заборавена. Релјефот беше позлатен, а пред него се простираше хоризонтална мермерна плоча на која беше запален вечен пламен. Неколку метра пред пламенот стоеше и бронзената статуа на Васка. Таму таа беше 30 килограми послаб. Седеше со скрстени нозе на едно малечко столче, а едната нога и беше пократка од другата. Едната рака и беше крената нагоре, а погледот свртен кон небесата. Поради сличноста со проектот 2014, како и поради поврзаноста на проектот со авторот Вајар на маузолеот на Пупинова, а и поради професионалноста на македонските електронски медиуми и енциклопедии, погрешка гробот на Пупинова почна да се вбројува во проектот Скопје 2014. туристи почнаа да доаѓаат во Бутел и им беше кажувано дека ова е споменик на познатата македонска поетеса, толку добра што е побитна од Блажа Конески. Релефот што го прикажуваше незиниот живот почна да се сваќа како вистина. Незините собрани дела се испечатија во изданието на Министерството за култура «Звезди на македонската книжевност» и беа препеани на англиски, руски, германски и француски и ставени на излог во библиотечните витрини ширум земјата. Сега Васка Пупинова е најпознатата македонска писателка и незиниот значаен придонес кон македонската национална кауза и култура е одбележан со поставувањето на незина скулптура на мостот на уметноста од проектот Скопје 2014, заземајќи го местото на прва жена уметница. Се готви предлог филолошкиот факултет Блажа Конески да се преименува и да го носи незиното име. Слава ѝ!